Pulkstenis ir 12:05 minūtes, esiet sveicināti jaunas darba nedēļas sākumā. Par 16. septembrī svarīgo turpmākajā pusstundā runāsim raidījumā pusdiena. Studijā Dāce Pēkšēna. Atentāta mēģinājumu jau otro reizi ir nācies piedzīvot Amerikas Savienoto Valstu prezidenta amata kandidātam republikānim Donaldam Trumpam. Kāds vīrietis golfa klubā Floridā ir raidījis šāvienus Trumpa virzienā laikā, kad eksprezidents spēlējis golfu. Uzbrucējs, kurš zināms kā kvēls Ukrainas atbalstītājs un Trumpa kritiķis, policijai viņu ir izdevies aizturēt. Un plašāk par situāciju Floridā ir gatavs stāstīt kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihard, pastāsti lūdzu vairāk par šo notikumu attīstību.
Jā, nu svētdien pēcpusdienā pēc ASV laika, jeb tas ir vēl vakarā pēc Latvijas laika, golfa klubā Floridā, West Palm Beachā, ASV prezidenta amata kandidāts Donalds Trumps kopā arī ar nekustamo īpašumu investoru un savas kampaņas donoru Stīvu Vitkofu abi spēlējuši golfu un kādā brīdī mēs no slepenā dienesta aģentiem, kas tad bijis kopā ar Trumpu, ir pamanījis šautenes stobru, kas izbērsts caur žoga spraugu un rēgojās no krūmiem, un aģents aizdomās turmā virzienā uzreiz raidījis arī šāvienus. Un šāvējs atradies nepilnu 300 līdz 500 metru attālumā no Trumpa. Aizdomās turmais pēc apšaudes ir aizbēdzis pēc tam ar automašīnu, notikuma vietā vēlāk atrasts Kalašņikova automātam līdzīgs ierocis, arī GoPro kamera un vairākas mugursomas. Golf klubs, kas jau bija daļēji slēgts, tika pilnībā noslēgts un ātri vien tika slēgti arī apkārtējie ceļi, ko paveic vietājā policija sadarbībā ar slepeno dienestu un es domāju, turamais vēlāk uz šosejas tika aizturēts un tajā laikā nav bijis bruņots, un viņu izdevās aizturēt, jo aculiecinieks nofotografējis automašīnu un automašīnas numurzīmi un paziņojis par to policijai, jo vienkārši redzējis, ka kāds vīrietis no krūmiem metas bēgt golfa klubu tūmā. Aizturētais 58 gadus vecais vīrietis, kurš ir nelielas būvniecības kompānijas īpašnieks Havaju salās, tiek raksturots kā stingrs Ukrainas atbalstītājs un sociālos tīklos ir aktīvi komentējis dažādas politiskos notikumus 2022. Gadā īpaši dažādi ieraksti saistībā ar Ukrainu no viņa puses redzami sociālajā vietnē X un redzami arī dažādi ieraksti, kuros ir veltīta arī kritika Donaldam Trumpam. Prezidents Joe Bidens un prezidenta amata kandidāta Kamala Harris tikuši, protams, informēti par notikušo un bauduši atvieglojumu, ka Trumpam viss ir kārtībā, savukārt pats Trumps pēc incidenta kampaņas līdzekļu vākšanas vietnē ierakstīja, ka ir drošībā sveiks un vesels un neviens nesot cietis un uzsvēris, ka nepārstās cīnīties par saviem atbalstītājiem un vairāk kārt uzsvēris, ka nekad nepadosies. Tāds ir.
Jā, Rihard, ja mēs atceramies vasarā notikušo atentātu, kas notika vienā no Trumpa kampaņas pasākumiem, toreiz plaši kritizēja drošības struktūru pārstāvis, kuri Trumpu nepasargāja pietiekami labi. Ko varam teikt šoreiz par drošības situāciju?
Jā, nu, protams, notikušais kopumā ne tikai drošības situācija, bet kopumā tiek izmeklēts un federālais izmeklēšanas birojs šo incidentu izmeklē kā Trumpa slepkavības mēģinājumu, savukārt Floridas gubernators republikānis Rons DeSantis norādījis, ka Florida veikšot savu izmeklēšanu, jo cilvēki esot pelnījuši zināt patiesību par to, kā tad šāvējs ticis tik tuvu Trumpam. Skaidrs, ka apsardze kopš pirmā atentāta ir pastiprināta, tajā pašā laikā izaicinājumi saglabājas, ņemot vērā arī to, ka Trumps vienkārši spēlēja golfu, tad nu, šajā reizē atšķirībā no kampaņas pasākuma par viņu drošību negādāja arī vietējā policija, bet tikai slepenā dienesta aģenti. Un bijušais federāla izmeklēšanas biroja direktora vietnieks Andrew McCabe uzskata, ka Trumpam jau otro reizi ir pamatīgi novēcies. Paklausīsimies, ko viņš teica.
Šī ir otrā reize, kad esam novērsuši katastrofu. Mums šoreiz paveicās ar divām lietām. Pirmā lieta ir tā, ka slepenā dienesta aģents pamanīja ieroču stobru, kurš redzams caur žogu. Un otra lielā lieta bija šis aculiecinieks. Aculiecinieks, kurš sagadīšanās dēļ pamanīja vīrieti skrienam, un ka viņam izdevās uzņemt automašīnas un numurzīmes fotogrāfiju.
Jā, tajā pašā laikā jāatzīst, ka golfa laukumi jau sen ir, ja tā var teikt, sagādājuši galvassāpes slepenā dienas amatpersonām, kuru uzdevums ir apsargāt tos laikā, kamēr Trumps tur spēlē golfu, un golfa laukumi bieži vien ir arī nu, tāda liela teritorija, kas nereti atrodas pie koplietošanas ceļiem, arī Trumpam piederošais šis laukums, robežojas ar veseliem trim intensīvas satiksmes ceļiem, netālu arī Palmbīča starptautiskā lidosta, un Trumpa klātbūtnes dēļ golfa laukumi netiek slēgti pilnībā plašākai sabiedrībai, tāpat netiek slēgti arī tūmā esošie ceļi, un golfa laukumos ir, kā jau zinām, arī dažādi koki, pakalni vai krūmi, kas var apgrūtināt iespējamās lakavas pamanīšanu, un šoreiz šāvējs kā reiz bija aiz sētas, kurē priekšā vēl bijuši krūmi, taču tik un tā viņu laikus pamanīja. Un laikā, kad Trumps spēlē golfa slepenā dienas aģenti golfa drēbēs, vienmēr atrodoties viņa tūmā, arī pārbauda laukumu un apsargā laukumu arī vairākas minūtes vēl pirms Trumpa ierašanās, bet, nu, kā izskatās, tad šoreiz arī ir bijis visai grūti atkal novērst šo te uzbrukumu, kas par laimi nav bijis veiksmīgs un tas ticis apturēts, jāsaka, nu, laicīgāk nekā pirmā atentāta mēģinājuma gadījumā. Dace.
Paldies Rihardam Plūmēm, kurš izstāstīja vairāk tātad par Trumpa piedzīvoto jau otro atentātu mēģinājumu. Uzbrucējs ir aizturēts un Trumpam tātad nekas nekaiš. Bet nu atgriežamies pašmājās. Ir apritējis gads, kopš strādā jaunās vienotības politiķis Evika Siliņas vadītā valdība. Šajā laikā valdībā divi ministri ir nomainījušies un, ja būs tāda nepieciešamība, premjera nekavējušoties nomainīt vēl kādu. Tas izriet no Siliņas teiktā šorīt raidījumā Labrīt. Kolēģiem Laurim Zvejniekam un Artai Skujai viņi atzina, ka smagums katrā ministrijā atšķiras, tāpēc ministri savā starpā nav salīdzināmi. Tomēr tagad saistībā ar Krievijas drona ielidošanu Latvijā biežāk pieminētajam aizsardzības ministram viņai pārmetumu nesot, un līdzīgi arī viņa nekritizēšot finanšu ministru, kuram esot sarežģīts darbs un viņš darot, ko var izdarīt. Bet turpinājumā paklausīsimies Siliņas sacīto par citiem viņas vadītās valdības ministriem.
Es esmu ļoti apmierināta ar mūsu veselības ministra darbu. Mēs esam izdarījuši to, ko mēs solījām, kompensējumām zālēm. Ir tātad palielināts tas atbalsts un iedzīvotājiem mazāk jāmaksā. Mēs esam veikuši lielas izmaiņas, lai arī zāļu cenas samazinātu. Tāpat Tieslietu ministrija ir diezgan aktīvi darbojušies, lai birokrātiju samazinātu. Tāpat ekonomikas ministrs noteikti varētu saukt vairākus no ministriem.
Nu, ekonomikas ministrs ir pirmais, kurš šajā nosauktajā rindā ir no citas partijas.
Kāpēc, lai es nevarētu saukt citu partiju ministrs?
Es
domāju, ka es varu saukt. Mēs strādājam kā komandas
ministrs. Aizsardzības ministri, jūs negribat kritizēt, finanšu ministram ir sarežģīts darbs, Briškenam. Ir ko teikt? Tur ir kas?
Es jau esmu teikusi, ka es vērtēšu ministra darbu pēc rezultātiem. Tas ir saistīts arī ar Rail Baltica un Air Baltica. Tā kā viņam ir jāatnāk ar skaidru rezultātu un ne tikai komunikācija, bet arī viņa darbs būs tas, pēc kā es vērtēšu. Kā mēs tālāk spēsim sadarboties?
Pēc akciju piedāvājuma, kurš ir tas brīdis, kurā jūs vērtēsiet?
Tad septembra, oktobra laikā ir jābūt skaidrībai, vai Air Baltica IPO process būs vai nebūs. Tāpat arī Rail Baltica ir lielais jautājums. Un ministrs sevi ir vienmēr kvalificējis kā nu, ekspertu, ja tā var teikt, arī šajos jautājumos, tā kā es no viņa sagaidu arī eksperta līmeņa atbildes.
Oktobrī, septembrī, kad?
Drīzumā. Mums šobrīd iet budžeta process. Tas nav gluži sasaistīts ar budžetu, bet viennozīmīgi budžeta laikā ir jāskatās arī, kādu budžeta risinājumu tiks rasti šīm lielajām, nu, diezgan izaicinošajām jomām. Un Rail Baltica ir viens no tiem, kuras gaitās atbildes.
Kopumā lūkojoties uz to jūsu komandu, nejūt vajadzību uzlabot valdības darbu, nomainot tos, kas īsti nevelk?
Es domāju, ka manā valdības laikā ir divi ministri šobrīd jau nomainījušies, tātad viena nepilna gada laikā gan ārlietu ministrs, gan kultūras ministri nomainījies, un ja būs nepieciešams, nu, mainīt vēl kādu ministru, es domāju, viennozīmīgi ir jābūt komandai, kas grib un vēlas strādāt un spēj, tā kā ja būs skaidrība, ka kādu no ministriem nevēlas vai nespēj strādāt, nu, es noteikti nekavēšos.
Tāds lūk pašas premjeras Evikas Siliņas no jaunās vienotības vērtējums un komentārs par valdības darbu. Bet kā to vērtē citi? Valdības premjeras Evikas Siliņas valdībā darbu sāka, viņas vadībā valdība darbu sāka apņēmīgi, bet pēc tam konkrētību lēmumu pamatošanā pazuda. Tā saka politologs aģentūras mediju tilts vadītājs Filips Rajevskis. Un atskaites moments būšot, kā tiks pieņemts valsts budžeta plāns un nodokļu pārmaiņas. Turklāt gala lēmumu varot nest arī vēl lielākas pārmaiņas, nekā tagad ir pieteikts. Viedokļus par Siliņas vadītās valdības pirmo gadu ir apzinājis kolēģis Jānis Kīncis, kurš šobrīd pievienojas studijās. Sveiks, Jāni! Nu, atgādini, kāds tad ir bijis šis gads un kā to var vērtēt?
Sveicināti, jā. Valdību premjeras Evika Siliņas vadībā apstiprināja pērn 15. septembrī, un rezultātā apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība nonāca opozīcijā. Savukārt pēc ilgāka laika valdības darbā atgriezās Zaļo un Zemnieku savienība, bet pirmo reizi tajā nonāca progresīvie. Valdības izveides viens no nosacījumiem bija tā saucamā partnerības regulējuma pieņemšana. Tas notika ātri un konkrēti, taču pēc tam plānveidīgas darbības tiešām ir pietrūcis, un tas būtu sakāms arī par nodokļu pārmaiņu piedāvājumu. Tā vērtē politologs, sabiedrisko attiecību aģentūras Meditils vadītājs Filips Rajevskis.
Bija kritika toreiz par valdības deklarāciju, ka viņi ir nenoteikti un tur nevar saprast, ko viņi darīs. Tur to valdības deklarācijas prizmu skatoties, tā viņi arī ir funkcionējusi. Stambulas konvencija pieņemta, partnerattiecība pieņemta un pārējais tā, nu, tāda tekošo darbu darīšana. Gads ir ļoti ilgs arī laiks. Gadu laikā ļoti daudz, ko valdība var izdarīt. Nu, ja mēs salīdzinām kaut vai valdības tagad un 30 gadus atpakaļ, tad bija arī 100 dienu plāni. Tie mazie lēmumi ir pieņemami jau tagad, bet neizskatās, ka ir dziļa izpratne, kādi tie mazie lēmumi būtu jāpieņem, lai mēs dabūtu vēlamo efektu. Nu, tas ir ātrāk attīstību un sabiedrība kļūt bagātāk. Es tomēr uzskatu tā, ka darba devējiem bija skaidrs, ko viņi grib ar šīm nodokļu politikas maiņām. Tad, ja mēs paskatāmies uz valdību tad, un politisko pusi, man liekas, ka viņiem līdz galam nav bijusi neviena mirkli, līdz galam sapratni, ko viņi grib panākt.
Savā ziņā līdzīgi to vērtē arī pašreizējais opozīcijas deputāts ekspremjērs Māris Kučinskis no apvienotās sarakstu frakcijas. Viņš ir pārliecināts, ka nodokļu pārmaiņas varētu būt paredzamas vēl plašākas nekā pašlaik sludināts un pieteikts. Pievienotās vērtības nodokļu celšana, ko Finanšu ministrija neapsver, būtu ticams scenārijs, tā vērtē Kučinskis. Valsts budžetu ar deficītu vai lielākiem izdevumiem par ienākumiem valdība gan noteikti nevarēšot atļauties veidot, tā Māris Kučinskis.
Kā labējā politiķi tomēr stipri skatāmies, kā reaģē un kā elpo uzņēmēju organizācijas un kā jūtas tie, kas ekonomiku veido. Un ja viņi pēc sarunām daudz maz iznāca ārā apmierināt, nu tad mēs arī novērtējam. Bet vēl jau nav nekas pabeigts. Viņam jau jāsaliek tas kopā ir ar budžetu. Tad var palikt atmiņā nevis nodoka reforma, bet piemēram PVN pacēlums. Analizējot lielos budžeta ciparus, nu, neredz, ka viņi varēs aizlāpīt ar cigaretēm, alkoholu un kaut ko azartspēlēm. Vai nu tad kaut ko darīs vēl vairāk ar otro pensiju līmeni, vai nu tad paliek tikai pievienotās vērtības nodoklis. Tā kā Kariņa laikā naudas vairs nav tā kā nekad agrāk nav. Tagad atgriežas pie kaut kādiem rāmiem visam.
Un šī gada laikā valdībā jau ir nomainīti divi ministri, pēc Krišķāņa Kariņa demisijas par ārlietu ministri kļuva Baiba Braže, bet kultūras ministra amatā Agnese Logina nomainīja iepriekšējā parlamentārā sekretāra šajā ministrijā Agnese Lāce. Un lai arī premjerēji bieži jāatbild uz jautājumiem, vai viņi ir mierā ar vēl atsevišķu ministru, piemēram, satiksmes ministra Kaspara Briškena darbu, politikas vērotāji prognozēja, ka esošā koalīcija nostrādās līdz pilnvaru beigām, ja vien nebūs kādi ārkārtēji notikumi vai apstākļi. Vienlaikus izskan arī novēlējums premjerei stingrāk pieprasīt konkrētus rezultātus, piemēram, no ministrijām prasot ziņot par izdevumu samazināšanu. Tas vēlreiz kontekstā ar valsts budžetu, kas ir tātad svarīgs katru gadu, bet nu, šogad viņš tāds sevišķi grūts process solās būt.
Jā, paldies Jānim Kīncim, tāds lūk vērtējums un prognozes. Bet nu par to, ka Rīgas iedzīvotājiem ir jārēķinās ar neierastākām skaņām šajā nedēļā un to, ka ielās būs redzami karavīri un zemessargi. Tas saistīts ar lielākajām militārajām mācībām Latvijā Nāmejs, kas sākās jau septembra sākumā, bet no trešdienas līdz pat nedēļas beigām to aktīvā fāze ir paredzēta galvaspilsētā. Un lai arī pamatā tās notiks industriālajās zonās un nostākt no apdzīvotām vietām karavīru kustība būs manāma. Arī Rīgas apkaimēs, gan kreisajā, gan labajā Daugavas krastā, tā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Laurim Zvejniekam un Artai Skujai sacīja zemes sardzes komandieris brigādes ģenerālis Kaspars Pudans.
Torņa kalnā un Teikā un tad virzoties uz nodarbību vietām. Visticamāk, jā, redzēsim karavīrus Daugavgrīvā, Āgenes kalnā, iespējams Kundziņas salā, Sarkandaugavā, Čiekura kalnā. Bet šī būs vairāk tieši caur šim apkaimēm kustība uz nodarbību vietām un pašas vietas vairāk piemeklētas, kur mēs tiešām varam mingrināt savus pārbaudījumus, ko mēs vēlamies darīt. Tas, kas būs iedzīvotājiem jāņem vērā, nav plānots kustības ierobežojumi, bet, protams, ņemot vērā to apjomu, kas varētu pārvietoties kaut kādas zinām, varbūt kavēšanās kustībā gan jāpieļauj.
Kādi tad ir karavīru uzdevumi šajās mācībās?
Šeit Rīgā un arī citas vienības, kas šajā nedēļā vairāk būs iesaistīti praktiskajā mācībā, viņa uzdevums ir trenēties tieši vairāk jau tādu konvencionālu scenāriju. Ja divas nedēļas atpakaļ vienības vairāk cīnījās ar dažādiem pelēkā tāda apdraudējuma zonas problēmām, izaicinājumiem, tad šie karavīri vairāk darīs to pamatdarbu, kas karavīram jādara. Tiešām redzot pretinieks, kurš ir tad arī jāneitralizē, jāiznīcina ar visiem līdzekļiem, kas viņiem būs pieejami. Un tad tādas līdzīgas scenārijas mēģinās arī izspēlēt, bet būs daudz dažādu uzdevumu. Gan kontrolpunktu varbūt, lai pārbaudītu apkārtni, saprastu, gan varbūt izlūkošanas uzdevumu tieši arī pārbaudīt šķēršļu sagatavošanu, lai varētu kavēt pretinieku uguns pozīciju iekārtošanu un tad pats jau cīņas un kaujas vadības pārbaudes vingrinājums.
Kuros tiks izmantoti arī ieroči, būs arī trokšņi, kas līdzinās šaušanai?
Jā, protams, maksimāli tūl, bet, protams, ka vienmēr viss, kas ir ārpus mūsu mācību poligoniem, ir tikai mācību un imitācijas munīcija, tad tie, kas rada trokšņi, bet nekādā veidā nekaitē ne iedzīvotājiem, ne īpašumiem, ne dabai. Tā kā tas viss ir saskaņoti un droši pieredze mums vairāk gadu laikā. Iedzīvotāji, protams, tāpēc lūgt nesatraukties, bet vienmēr, ja ir neskaidrība par to, kas tas varētu būt, tad ziniet, ka viss mācības saskaņot gan ar pašvaldību, gan pašvaldības policiju, valsts policiju, viņi arī ir zinoši, būs klātesoši visās norises vietās, tad vai nu pašā vietā, ja ir kādas neskaidrības, būs arī mūsu karavīri, kuri var sniegt papildus informāciju, kas notiek, bet vienmēr var arī sazināties ar dienestiem un kuri arī var atbildēt uz jautājumiem. Katrā ziņā arī atrodot varbūt kaut ko, nu, visādi mācībās notiek, ja kaut kas liekas aizdomīgi priekšmeti, tad arī aicinam, protams, neaiztikt, bet vērsties pie policijas un par to informēt.
Tālāk zemesardzes komandieris brigādes ģenerālis Kaspars Pudāns. Un vēl runājot par pārvietošanos par Rīgas ielām, tad jāņem vērā, ka vairākās Latvijas pilsētās šonadēļ notiek Eiropas mobilitātes nedēļai veltīti pasākumi. Rīgā šodien prezentēs izstrādāto Rīgas ielu tipoloģijas rokas grāmatu, notiks ekspertu diskusijas, semināri, kā arī velobrauciens. Un mobilitātes nedēļā kā ierasts mudinās izvēlēties vidēji saudzīgus pārvietošanos veidus, sabiedrisko transportu, velosipēdu, mikromobilitātes rīkus vai arī vienkārši doties kājām. Bet vai pilsēta tam ir gana ērta un pielāgota? To Rīgas ielās sastaptajiem cilvēkiem šodien vaicāja kolēģis Sintī Ambotis. Sveika, Sintī! Nu, tu aprunājies ar iedzīvotājiem, ko viņi saka par šī brīža infrastruktūru pilsētā?
Sveika, Dats! Sveicināti klausītāji! Satiktie cilvēki gan norāda uz infrastruktūras trūkumiem, gan arī ir apmierināti un daļa arī vērtē, ka bieži tā ir arī paša iedzīvotāja izvēle vai veik kādu nelielu attālumu ikdienā ar kājām vai ar riteni, kur tas varbūt nav apgrūtinoši no infrastruktūras viedokļa, tad tā ir vienkārši cilvēka izvēle vai doties vai ne. Daži velobraucēji arī atzina, ka ar riteni motivē braukt tieši tas, ka centrā nav kur novietot auto, tātad dara to ne tik daudz vidas apsvērumu dēļ, bet vienkārši auto ierobežojumu dēļ. Tāpat viedokli vaicāju arī pilsētas viesiem un no citām pilsētām, bet tad klausāmies to visu arī ierakstā.
Ērta tā pilsēta braukšana ar velo, kā liekas?
Nu, daļa pilsētas, jā.
Kas ir neērtās lietas infrastruktūrā?
Ceļi, kur nav veloceliņi, protams, un tur, kur sākās kaut kāds bruģis, tad tur vienkārši nav ērti ar velosipēdu.
Kamēr tu esi Rīgas centrā, viss ir kārtībā.
Jā.
Tik līdz es ārpus Rīgas centra, tā ritene vairs nav iespējams pabraukt.
Tieši veloceliņu trūkums?
Nu, tur visur ir 10-15 centimetrīgas apmales un viss tur tāds.
Nu, visādā gadījumā es nekādas neērtības neizjūtu. Tālāk jautājums, man liekas, ir tikai un vienīgi par ekstrām kaut kādām.
Kuras ir tās ekstras?
Nu, nezinu, piemēram, ir krustojumi, kuros ir tas, ka nobremzē pie luksofora, tad var kāju nolikt uz tādu tā podestiņa. Nu, ja viņas būtu vairāk, tas būtu ērtāk, protams. Nu, un tad vēl no uzlabojumajām lietām vanšu tilts, nu, tā ir diezgan briesmīga lieta, jo, nu, tur nevar izmainīties.
Es braucu līdz stacijai arī, ten Jelgavā.
Ā, Jelgavā līdz stacijai. Un tad tur atstājiet? Un...
Jā.
Kāpēc neņemat uz Rīgu?
Jo tagad nav jaunajos vilcienos, kur novietot.
Man liekas, ka ērti tagad, ir labāk ērti nekā agrāk. Un man ir elektromobili.
Tas uzlādes stacijas pieteikt pilsētā?
Jā, pilsētā gribētos vairāk, protams.
Jā, un vēl kāda sieviete no Stokholmas man atzina, ka riteni ikdienā Rīgā viņa nebrauc, jo daudz viet baidās pārvietoties pa ietvēm kopējā plūsmā ar gājējiem. Tāpat viņa vērtēja, ka rīdzinieki nepietiekami izmanto sabiedriskā transporta iespējas un ir ļoti daudz privāto transportu centrielās. Tāds novērojums no pilsētas viesa. Bet vēl kā arī tu minēji, tad Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros šajā nedēļā norit dažādi pasākumi Rīgā, un to tēma ir kopīga publiskā telpa, un šodien Rīgas pilsētas arhitekta dienests prezentēs izstrādāto Rīgas ielu tipoloģijas rokas grāmatu. Pilsētas galvenā dizainere Evelīna Ozola sacīja, ka pilsētā ielu projektēšanā pat labāk vairāk dominē satiksmes vajadzības, nevis publiskās ārtelpas vajadzības, kas savukārt nodrošina augstāku ceļu, satiksmes drošību, mazāku troksni un gaisa piesārņojumu iedzīvotājiem. Mobilitātes kontekstā Ozola gan vērtē, ka daudzos ielu pārbūves un izveides projektos jau tiekot ņemts vērā riteņbraucēju un gājēju vajadzības. Bet šo tātad rekomendējošo Rīku ielu projektēšanā šodien prezentēs Rīgas Tehniskās universitātes telpās 2:00 un pasākumā var piedalīties ik viens. Savukārt līdzās turpmāko dienu šiem dažādajiem pasākumiem un semināriem sestdien norisināsies arī Tvīda velobrauciens un Ģertrūdes ielā iedzīvotāji varēs iepazīt 24 mobilitātes veidus.
Paldies Sintijai Ambotei, tātad Eiropas mobilitātes nedēļa šajā nedēļā ir un tādēļ pievēršam pastiprinātu uzmanību satiksmei. Un vēl par to, ka šodien Rīgā un arī 20 Latvijas investīciju un attīstības aģentūras reģionālajās pārstāvniecībās sākas rudens uzņemšana inkubācijas programmā. Par to runāsim ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoru departamenta direktoru Danutu Pīlapu. Labdien!
Labdien!
Vispirms tādam īsam atgādinājumam, kas ir šī par programmu un kādas iespējas tās sniedz?
Jā, tad šodien esam sākuši pieņemt pieteikumus inkubācijas programmai. Tās mērķis ir veicināt jaunu, inovatīvu un ekspertspējīgu uzņēmumu attīstību. Tas, ko mēs piedāvājam, tas ir mentorings, konsultācijas, apmācības un, protams, finanšu atbalsts, aprīkojuma, izēju materiālu, tehnoloģiju izstrādē, mājaslapu izstrādē, digitalizācijas procesiem, respektīvi viss, kas vajadzīgs jaunu uzņēmumu attīstībā, atbalsts var saņemt pie mums izējošot inkubācijas programmu.
Cik liels būs šis atbalsts?
Tātad 3 gadu laikā uzņēmumi var saņemt līdz pat 300 000 atbalstu. Protams, mēs skatāmies, kāda ir uzņēmuma attīstības mērķi, jo mums ir svarīgi, lai finansējums tiek izlietots mērķiecīgi, un tad arī skatāmies, nosakam uzņēmumu ļoti izmērāms konkrēts rādītājs, kas viņam katru gadu inkubācijā atrodoties jāsasniedz. Un balstoties to, protams, mēs arī viņam piešķiram finanšu atbalstu viņu mērķu sasniegšanai.
Nedaudz jau pieskārāties kritērijiem un tomēr cik daudz un kādus dalībniekus jūs gaidāt?
Jā, šajā rudens uzņemšanā mēs gaidīsim 90 jaunus tādus ekspertspējīgus un inovatīvus uzņēmumus. Tas, kas ir svarīgi, kas uzņēmumu pašam sevi ir jāsaprot, jāuzdod kādi jautājumi sev. Vai ir izstrādāts produkts, kas rada vērtību potenciālajiem klientam, kas ir tā komanda, kas strādās pie šī uzņēmuma, pie šī produkta, lai ir spēcīga komanda ar atbilstošajām prasmēm, vai ir ticams uz izaugsmu vērsts finanšu plāns, lai ir šis te augsts eksporta potenciāls, attiecīgi, ka 3 gadu laikā tiešām ir plāns sasniegt eksporta tirgus. Un, protams, vissvarīgākais skaidrs produktu attīstības plāns, respektīvi, kas ir nākamie soļi, lai produktu komercializētu, lai uzsākt pārdošanu un attīstītu esošo produktu.
Jop.
Un inovētu, protams. Tas, kas ir, ko es reiz gribu uzteikt, mēs priekšroka dodam inovatīvu produktu attīstībai un šajā uzsākumā īpaši vēršam uzmanību uz divējādas lietojamības produktiem. Ja produkti, kurus var izmantot gan civiliem, gan drošības un aizsardzības mērķiem.
Jā, paldies par sarunu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubātora departamenta direktorai Danutai Pilapai. Ar to tad arī skan šobrīd redzījums pusdiena, ko veidojām mēs Dāce Pēkšēni, Ieva Zeiza, Kaspars Groskops un Mārtiņš Paeglis.